Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Tony Todd og familien hans fremsto på overflaten som en normal og lykkelig familie. Bildene av dem portretterer en idyll, der de holder rundt hverandre og smiler uanstrengt. Mann, kone og tre søte barn. Tony drev et suksessfullt fysioterapistudio med kona Megan i Colchester, Connecticut. Sammen hadde de tre barn. Alec på 13, Tyler på 11 og minstejenta Zoe, som bare var 4 år. Livet så ut til å smile til Tony, som tilsynelatende hadde fått alt han drømte om i livet. Familien eide til og med en bolig i et lite samfunn tilknyttet Disney World i Florida. I likhet med familien Todd var Celebration Florida en by med en fasade av idyll og lykke. Det var den amerikanske forstaden, gjengitt av Norman Rockwell. Hvitmalte stakittgjerder omringet de klassiske husene, der det amerikanske flagget svaiet i den milde Florida-brisen. I gatene vokste palmer, som en slags påminnelse om den konstruerte virkeligheten. Hele byen var en fantasi, et forsøk på å fange den amerikanske drømmen anno 1950 i en nostalgisk boble. Men menneskene som bodde i Celebration var ikke fantasimennesker, som føyde seg etter 50-tallets normer og verdier. Bak fasaden av det perfekte liv skjulte det seg noe mørkt og dystert. Det samme var tilfellet med Tony Todd. I januar 2020 ble det gjort en grotesk oppdagelse i dette Disney-hjemmet. I huset til familien Todd i Celebration, Florida, fant politiet Megan, Alec, Tyler, Zoe og familiens hund Breezy drept og delvis mumifisert. De fant også Tony Todd, fremdeles i live. Politiet tok med seg Tony i et forsøk på å forstå hva som hadde hendt. Tony viste seg samarbeidsvillig og fortalte politiet det de allerede mistenkte, at det var han som hadde drept familien sin. Hva var det som gjorde at det raknet for Tony Todd? Hva får en lykkelig og veltilpasset mann til å drepe hele familien sin? Velkommen til True Crime Pod. Sannheten om Tony Todds liv er at det aldri var så perfekt og komplett som overflaten kanskje antydet. Livet hans hadde sakte falt fra hverandre i perioden før han drepte familien sin. Da politiet oppdaget likene til Megan og barna, hadde de vært døde i flere uker. Likene var allerede så nedbrutt at politiet slet med å identifisere dem umiddelbart. Det ble uansett raskt åpenbart at det var Megan og de tre Todd-barna. Tony Todd drepte kona og barna sine en gang i slutten av desember 2019 og tilbrakte flere dager i hjemmet sammen med likene. I denne perioden holdt han kontakt med omverdenen og forsøkte å berolige bekymrede familiemedlemmer som forsøkte å få tak i Megan. Men så ble det plutselig stille fra Tony, og det ble snart åpenbart at noe ikke stemte. Da det ble januar, og ingen fikk tak i noen fra Todd-familien, ble de til slutt meldt savnet. Familie og venner av familien postet sine bekymringer på Facebook og etablerte grupper med formål om å finne dem. Da var det ingen som mistenkte at Tony på noe som helst vis kunne stå bak forsvinningen deres. Flere som bodde i Celebration-området kommenterte når de sist hadde sett Tony og familien, men ingen kunne huske å ha sett noen av dem siden midten av desember. De fleste antok at familien hadde reist bort på ferie, ettersom gardinene var trukket for, og de hadde ikke sett livstegn fra dem på flere dager. Samtlige kommentarer nevner hvor hyggelige og flotte naboer familien Todd var, og de sendte sine lykkeønskninger om at de snart ble funnet. Tony ble beskrevet som en perfekt nabo. Han trente det lokale fotballaget, og var godt likt av både barn og foreldre. Familien visste at Tony hadde vært i Florida i tidsrommet der det plutselig ble stille fra Megan og barna, men det var ingen som forutså den makabre realiteten som snart skulle bli avdekket. Politiet hadde mottatt bekymringsmeldinger allerede i desember. Det var ulikt Tony og familien å ikke svare på telefoner eller meldinger, men dette var i seg selv ikke en stor nok grunn til å initiere en større etterforskning. Tony hadde informert familiemedlemmer om at kona og barna hadde fått influensa, men resten av familien var fremdeles bekymret, da de plutselig ikke fikk svar på 2 dager. Politiet fikk heller ikke tak i Tony. De observerte likevel ikke noe mistenksomt ved huset, og så derfor heller ingen grunn til å entre boligen. Megan og barna hadde antageligvis vært døde i flere dager. Megan og barna tilbrakte mesteparten av tiden sin i Celebration, mens Tony bodde og arbeidet i Connecticut på ukedagene. Det var heller ikke uvanlig at resten av familien reiste rundt, og politiet så det umiddelbart ikke så merkelig at de ikke klarte å få tak i dem i huset i Florida. Da det ble åpenbart for politiet hva som hadde foregått inne i huset, slet den lokale sheriffen med å holde tilbake følelsene sine rundt de makabre drapene. «Det gjør meg ufattelig trist å rapportere denne tragedien», sa han. «Jeg kan ikke forstå hva som får en mann til å gjøre noe så ondt og forferdelig. Hvorfor det plutselig raknet for Tony Todd er det store, ubehagelige og skremmende spørsmålet som henger over saken. Også Tonys familie søkte etter svar på hva som drev han til denne meningsløse handlingen. Letingen førte dem tilbake til Tonys tidlige barndom. Til ubehandlede traumer som kan ha formet Tony Todds psyke. Som 4-åring opplevde Tony en forferdelig hendelse da han ble vitne til et drapsforsøk på moren sin. En mann entret hjemmet deres om natten. Tony hørte moren skrike, og han løp for å se hva som foregikk. På morens soverom så han en mann slenge henne ned på sengen. Han hevet en pistol og pekte den rett mot ansiktet hennes. Mannen fyrte av våpenet, og kulen entret hodet hennes. Mannen som forsøkte å drepe henne var en tidligere elev av Tonys far Robert. Snart kom det frem at det var Robert Todd selv som hadde bestilt drapsforsøket. Robert ble dømt for ugjerningen og satt flere år i fengsel. John Chermont var 20 år da han brøt seg inn i Loretta Todds hjem, overfalt henne og skjøt henne i ansiktet. Han trodde antageligvis at han hadde avfyrt et dødelig skudd. Moren til Tony overlevde angrepet, men skadene var omfattende. Hun mistet det ene øyet, og måtte leve resten av livet sitt med en bit av kulen i hodet. Hver gang hun så seg i speilet, så hun en konstant påminnelse om det brutale angrepet som nesten tok livet hennes. Da hun etter hvert innså at det var Robert som hadde organisert angrepet, ble dette naturlig nok også en stor belastning for henne. Chermont sonet bare 4 år for drapsforsøket. Han gjorde avtale med politiet, der han avslørte at det var Robert som hadde bestilt drapet. Avtalen reduserte straffen hans med 4 år. John Chermont fortalte at Robert hadde tilbudt ham $800 for å drepe en kvinne som han ble fortalt var familiens barnevakt. Robert ga ham også pistolen han skulle bruke for å gjennomføre drapet. Han hadde allerede et langt rulleblad og var avhengig av både alkohol og andre rusmidler. Chermont ble ikke umiddelbart sett på som mistenkt i saken, men han begynte å fortelle politiet om det han hadde gjort, da han ble arrestert for en urelatert hendelse. Planen var opprinnelig at Chairman skulle overraske Loretta da hun var ferdig på jobb. Robert ville at han skulle true henne med seg, ta henne med til et avsidesliggende sted hvor han så skulle skyte henne. Chairman klarte bare ikke å gjennomføre det. Deretter la de en ny plan. Robert ga Chairman husnøklene sine og ba ham ta seg inn i hjemmet deres og rett og slett skyte Loretta. Tanken var at det skulle se ut som et mislykket innbrudd. Robert skal ha fortalt ham at han også kunne knivstikke og voldta Loretta hvis han ville. Det var neppe en del av planen at 4 år gamle Tony skulle bli vitne til hendelsen, men det ble den lille gutten. Robert ble opprinnelig dømt til en 10-20 års fengselsstraff, men straffen ble halvert. Robert Todd hevdet hele tiden at han ikke hadde noe med drapsforsøket å gjøre, men ble til slutt dømt for å ha planlagt det. Robert innrømmet at han blant annet hadde vært utro mot Loretta, og at det var årsaken til at han ikke var hjemme da kona ble overfalt. Angivelig skal han ha planlagt å forlate kona, til fordel for sin yngre elskerinne. Dette skal også ha vært en tidligere elev av Robert, som senere hevdet at hun og Robert allerede var forlovet. Politiet så på Roberts plan om å forlate familien sin som hovedmotivet bak det bestilte drapet. Robert innrømmet også å ha hatt kontakt med Chairman, men hevdet at han kun hadde forsøkt å hjelpe ham med en jobbsøknad. Robert hadde vært en fraværende far, men realiteten av hans gjerninger må uansett ha vært en stor belastning for unge Tony. Til tross for at han fortsatte å hevde sin uskyld, anerkjente også Robert de langvarige konsekvensene av volden Tony var vitne til. «Det er begrenset hvor mye traume en ung gutt kan tåle», uttalte Robert Todd om sønnen sin i det som kan leses som et forsøk på å lete etter en mening i kaoset. Loretta flytter vekk sammen med Tony og søsteren hans. Hun slet lenge med å akseptere at det var Robert som hadde planlagt drapsforsøket, men godtok etter hvert forklaringen. Loretta skilte seg fra Robert og giftet seg på nytt med en mann som Tony og søsteren så på som sin egen far. Tony skal likevel ha slitt med ettervirkningene av opplevelsen og led av mareritt i en lang periode etter drapsforsøket på moren. Dette er selvfølgelig ikke et tilfredsstillende eller fullstendig svar i seg selv. Det gir ingen dypere innsikt i Tonys sinn og forklarer ikke hvorfor han valgte å ta livet av sin kone og 3 barn. Men kanskje det kan være en begynnelse i å forsøke å forstå Tonys handlinger. En inngang som etter hvert kan lede til mer konkrete svar. Enn så lenge er mysteriet like uforståelig. Ikke alle Tonys problemer lå i fortiden. Han hadde nok å stri med før drapene også. Tony hadde store økonomiske utfordringer, og han mottok i desember 2019 en utkastelsesordre fra huset i Celebration. Tonys lisens til å arbeide som fysioterapeut var også i ferd med å løpe ut, det samme var Megans. De hadde i en årrekke levd i en luksus som ikke lenger var mulig å opprettholde basert på familiens samlede inntekt. I 2019 var Tony langt bak på flere betalinger og skyldte flere $100,000. Den stramme økonomien hadde tvunget Tony til å ta opp flere lån, men de løpende innbetalingene på disse ble for vanskelige å betjene. Etter hvert hadde problemene blitt så omfattende at han ikke lenger kunne betale de ansatte, som etter hvert sluttet å møte opp på jobb. Det slutter ikke her. Enda verre var at Tony var involvert i en økonomisk forsikringssvindel. Dette var i seg selv en sak som var alvorlig nok til å potensielt sende ham i fengsel. Ettersom hans vanlige inntekt ikke lenger strakk til, så Tony det nødvendig å ty til andre, mer lyssky måter å tjene penger på. I november 2019 ble Tony kontaktet av føderale agenter, og bedt om å forklare seg i sammenheng med denne aktiviteten. Tony skal ha tjent tusenvis av dollar over en årrekke, etter å ha rapportert inn flere behandlinger av pasienter som aldri fant sted. Dette var nå i ferd med å bli avslørt. Tony ble kontaktet av disse føderale agentene den 21. november, og dagen etter, den 22. november, feiret Tony og familien Thanksgiving i Connecticut. Det var ingen som merket noen ytre tegn til Tonys problemer. Han oppførte seg helt vanlig. Tony innrømmet sin skyld i svindelen og presiserte at kona ikke kjente til saken. Tony fortalte senere at han opprinnelig planla å melde seg og erklære seg skyldig. Han hadde kontaktet en advokat og virket å forberede seg på straffen han ville bli ilagt. Av en eller annen grunn ombestemte han seg og møtte aldri til avtalen med agentene den 8. desember. Tonys søster Christine Chrissy Caplett spekulerte i om dette ble enda en større belastning for Tony som følge av historien med faren. Chrissy var åpenbart i sjokk over brorens gjerninger og gjorde ingen forsøk på å rettferdiggjøre drapene. Like fullt ønsket nok også hun å forstå hva som gjorde broren hennes til en morder. Chrissy foreslo at broren hennes fryktet at hans barn ville gå gjennom den samme smerten som han gjorde da han så faren sin havne i fengsel. Tonys datter Zoe var på samme alder som han var da hans egen far ble tatt vekk fra ham. Chrissy fryktet også at Tony sammenstilte disse hendelsene i hodet sitt, og at drapene til slutt ble en konsekvens av dette. I tidsrommet fra november til 6. januar hadde familien sporadisk kontakt med Tony. Han svarer dem på meldinger, og skal også ha sendt svar fra Megans telefon. Den 6. januar skal en nabo ha tekstet Megan for å informere om en utkastelsesordre som var klistret på døren deres. Naboen fikk tilbake et kortfattet svar. «Ok, takk.» Over de neste dagene og ukene sjekker politiet jevnlig innom familiens bolig. I tillegg var Tony nå etterlyst av føderale agenter som følge av forsikringssaken mot ham. Presset mot ham hadde økt da han ikke møtte til avtalen. Chrissy Caplett hadde blitt bevisst på denne arrestordren og blir stadig mer bekymret for broren og hans familie. Da det nærmer seg midten av januar, begynner hun å mistenke at det kunne være noe mer alvorlig som hadde hendt familien. Etter 6. januar hadde ingen fått noen livstegn fra hverken Tony eller resten av familien. Bilen deres var parkert i oppkjørselen, men gardinene var alltid trukket for. Ingen reagerte heller hvis de ringte på døren. Familien blir til slutt funnet. Ikke som følge av bekymrede familiemedlemmer, men etter press fra de føderale agentene som ønsket å anholde Tony. Huset i Celebration var det siste stedet Tony og familien hadde blitt observert, og det var derfor det mest logiske stedet å søke etter dem. De så det også som grunn til bekymring at de tre barna ikke hadde blitt sett eller hørt fra på flere uker. Det er den 13. januar 2020. Politiet og agentene ankommer huset. De banker på flere ganger, mens de forklarer at de vil ta seg inn i huset med makt dersom ingen åpner. Til deres overraskelse var ikke ytterdøren låst, og de går inn i Tony Todds Disney-hjem. De blir umiddelbart møtt av en forferdelig stank. En av de erfarne politimennene gjenkjenner det som lukten av fordervet eller råtnet kjøtt. Stanken blir sterkere jo lenger inn i huset de beveger seg. Etter hvert er den nesten uutholdelig. Plutselig hører de en stemme som kommer fra andre etasje av huset. På toppen av trappen står Tony Todd og klamrer seg til rekkverket. Han virker svak, knapt i stand til å holde sin egen kroppsvekt oppe. Hele kroppen hans rister, og det virker som en kraftanstrengelse bare å prate. Politiet spør Tony hvor resten av familien hans er. Tony forsøker fremdeles å fornekte sannheten. Han forteller dem at barna antageligvis har sovet over hos venner, og at Megan ligger og sover på soverommet. Tony forsøker til og med å rope etter henne, men får ikke svar. Politiet fortsetter opp trappen og inn på Megan og Tonys soverom. I sengen finner de en kropp rullet inn i tepper. Ut av teppet stikker to kvinneføtter med en fordervet blåsvart hudtone. På gulvet finner de ytterligere to kropper, også de rullet inn i tepper. Like i sengen identifiseres snart som Megan. De to barnekroppene på gulvet er 13 år gamle Alec og 11 år gamle Tyler. Til slutt oppdager de et siste lik. Kroppen til 4 år gamle Zoe ble også funnet pakket inn i et teppe. Hun var plassert i bunnen av sengen, ved morens føtter. Før politiet rakk å komme med en offisiell uttalelse, begynte rykter å spre seg om de groteske funnene på Facebook. Dette ble en ny runde frustrasjon for venner og familiemedlemmer, desperate etter svar på hva som hadde hendt med familien. De ble nå presentert med ubekreftede rykter om at hele familien var funnet død. Snart ble de tragiske ryktene om at Megan, Alec, Tyler og Zoe alle var funnet drept, bekreftet av politiet. Familiens hund Breezy hadde møtt den samme skjebnen. Også han ble funnet død på soverommet. Snart kunne rettsmedisineren også beskrive detaljene i den forferdelige skjebnen de hadde møtt. Tony skal ha forsøkt å forgifte familien med en overdose Benadryl. Dette er en antihistamin som vanligvis benyttes som allergimedisin, men brukes også til andre formål. Megan, Alex og Tyler hadde i tillegg blitt knivstukket. Megan var påført to knivstikk i magen, mens Alex og Tyler begge var stukket én gang. Disse stikkskadene ble antageligvis påført før døden inntraff. Zoe skal ikke ha blitt påført ytre skader. Alec på 13 skal ha forsøkt å kjempe imot og havnet i et basketak med faren. Det skal ha vært dette som ledet Tony til å angripe ham med kniv. Nivåene med Benadryl som ble funnet i Megan og barna, antyder at dette ikke var høye nok doser til å ta livet av dem. Tony forklarte i avhørene at han skal ha kvalt dem, men dette ble vanskelig å vurdere for rettsmedisineren. Det er mye som tyder på at Tony forsøkte å dope ned kona og barna før han prøvde å kvele dem. Kanskje han så seg nødt til å endre strategi da Alec kjempet tilbake. Tony skal derfor også ha stukket Tyler og Megan med kniv, en måte å forsikre seg om at de var døde. Etter å ha tatt livene deres, lot Tony familien bli liggende i huset i flere uker. Likenes tilstand da de ble oppdaget, gjorde det vanskelig å gjennomføre tester for rettsmedisineren. De hadde nådd et stadium av forråtnelse, der det ikke var mulig å ta prøver av blodet deres. Huden hadde skiftet farge til en brungrønn tone, ansiktene deres var røde. Tony skal, etter å ha drept familien sin, forsøkt å ta sitt eget liv med en overdose Benadryl. Dette kan forklare hans dårlige forfatning da politiet entret hjemmet hans. Politiet fant også en pistol på soverommet, men denne hadde ikke blitt avfyrt i sammenheng med drapene. Til tross for at Tony umiddelbart innrømmet å ha tatt livet av familien, erklærte han seg senere ikke skyldig. Mange eksperter så på Tony Todd som en uvanlig kandidat til å stå bak en så grusom forbrytelse. Det er naturligvis ingen definerte rammer for hvem som er i stand til å ta liv, men Tony passer ikke helt profilen til en person i stand til å drepe familien sin. Det ekstra elementet av dyredrap var også med på å forvirre psykiatrieksperter som analyserte saken. Tony fremsto på ingen måte som en sosiopat, i alle fall ikke på overflaten. Han fremsto som varm og vennlig, og ble beskrevet som sjarmerende. Han hadde tilsynelatende ingen problemer med å kontrollere impulsene sine, og hadde heller ingen historie med voldelige utbrudd. Det er primært hvite menn som utfører denne typen familiedrap. Mennene som utfører disse drapene tenker sjelden på de langvarige konsekvensene av handlingene sine. Selv om drapene ofte utløses av emosjoner eller et umiddelbart behov, betyr ikke dette at drapene spontane. Det ofte flere underliggende faktorer, ofte personlige kriser, som til slutt driver dem til å drepe. Over halvparten av denne typen drap ender også med et selvmord eller selvmordsforsøk. De som overlever, tilstår gjerne drapene, men kan ofte skape en alternativ virkelighet der de forsøker å rettferdiggjøre valgene sine. Han hadde åpenbare problemer, men disse hadde enn så lenge ikke hatt innvirkning på familien. Det lite som tyder på at det var en konflikt i familien som utløste drapshandlingene. Utover svindelanklagene hadde ikke Tony noe kriminelt rulleblad. Ekspertene pekte på denne hvitsnippkriminaliteten som aktiviteter som i større grad matchet Tonys profil. Det forblir et mysterium om det var barndomstraumene, Tonys økonomiske problemer eller en kombinasjon av disse som drev ham til å drepe familien sin. Kanskje vil man en dag få flere svar fra Tony selv, men enn så lenge forblir dette et tragisk tilfelle av en mann som så livet sitt spinne ut av kontroll. Tony Todd venter i dag på at den endelige dommen skal falle. Han står tiltalt for 4 drap i tillegg til dyremishandling. Statsadvokaten bestemte seg i februar for å søke om at Tony Todd skal få dødsstraff for de grusomme drapene. True Crime Podden produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Yeah.